Mēs bijām pagājušā svētdienā, vai ne? Jūs atceraties, mēs bijām dievkalpojumā, un mēs konstatējām vairākas lietas. Viena no lietām, ko mēs konstatējām, apustuļa Pētera otrā vēstule, pirmais pants sākās ar to, ka jūs esat dabūjuši to pašu dārgo ticību, kā mēs. Mēs to esam dabūjuši no Dieva, vai ne? Tā nav kaut kāda mūsu tāda cilvēciska īpašība, kādam vairāk, kādam mazāk. Nē, Dievs mums to ir iedevis, kad mēs pieņemam Jēzus par savu kungu. Viņš mums ir iedevis ticību. Un tad atceraties, tā galvenā, tā vadošā rakstvietiņa iepriekšējā svētdienā bija kurā nodaļā, Mata evaņģēlijā. 22, 21, vai ne, ļoti vienkārši. 21 jums nedod sarežģītās rakstvietas. Es dod tikai vienkārši. Matē 21, 21. Un kas tad tur bija rakstīts? Tur bija rakstīts, ja jums ir ticība un jūs nešaubāties, tad jūs nevien tā varēsiet darīt ar vīģes koku. Ievērot, tas vārdīšu darīt. Un mēs konstatējam, ka dzīve ticība, viņa kaut ko dara, jā, viņa rīkojas. Tad jūs nevien varēsiet tā darīt ar vīģes koku, bet ka jūs teiksiet kalnam celies un meties jūrā, tas jums notiks. Un visu, ko jūs ticībā lūksiet, to jūs dabūsiet. Alleluja! Es jums stāstīju savu piedzīvumu no savas dzīves, ka es stāvēju mežiņā pie tāda neliela kalniņa, un es viņam pateicu, Jēzus vārdā, tagad paiet uz priekšu. Vai kāds ir arī kaut ko līdzīgi mēģinājis tā eksperimentā pārbaudīt Dievā? Nu, dažas rokas es redzēju, jā. Nu, uzrakstiet man, kā jums izgāja, ko tas kalns darīja tajā reizē. Nu, man stāsti jūs jau zinat. Nu, man jāsaka, ka šodien laikam mēs arī visdrīzāk, ka mēs arī atgriezīsimies pie šīs Mateja 21, 21 un ieskatīsimies dziļāk, un es ļoti ticu, ka Svētais Gars grib kaut ko izkustināt, sakustināt, sadarbināt tavā dvēselē, jo dzīva ticība viņa darbojas. Iebikst tam, kurš sēž tev blaks. Tev vienmēr jāapsēžas tādu vietā, lai tu varētu kādam iebikstīt, jo citādi tu nepiedalies dievkalpojumā, tu viens pats sēdi kaut kur vienā tukšā rindā, lūdz Dievu, kā Dāvids teica, lai Dievs tev dod kādu mācekli blakus, jo citādi, kas ar tevīm nav kārtībā, mīļais brāli un māsa. Tātad dzīve, ticība darbojas un Dievs grib, lai mēs to darbinam, lai tu darbini to ticību, kas tev ir, jo bez darbiem ticība ir nedzīve. Bet, nu, lai mēs saprastu, vai varbūt, nu, lai iesākt šīs dienas vēstu, man jums jāizstāst tāds paties gadījums. Es saka, ka tās esot paties gadījums bijis. Nu, es izstāstīšu, tad lemiet paši, vai tā varēja būt, vai ne. Kad sieviete debās uz lidostu, viņai bija jālido, un nonākot lidostā, viņa konstatēja, ka viņas reizes kavējas. Un viņai ir diezgan pieklājīgs laiks, lai, nu, lai līdz viņas reisam, lai, nu, kad tas atnāks un varēs kaut kur lidot. Viņa darīja to, ko mēs ar tevi vienmēr esam darījuši, nu, izlodz kājas un pastaigā pa veikaliem, jā. Viņa staigā tur pa lidos ar dažādiem veikaliem, iegā vienā veikalā un skatās, tur ir tāda interesanta grāmata, ko viņa domāja, hei, šito es gribēju izlasīt. Un viņa iestājās rindā, paņēma grāmatu, un tad tuvojoties kasē, viņa raudzīja cepumu paci. Viņai likās ideāla kombinācija, grāmata un cepumu paci. Jūs piekrītat man? Nu, tik tālu, jā, dažas skatās. Nu, kur evaņģēlī tā ir, jā? Nu, tātad viņi paņēma cepumu paci, viņi samaksāja, apsēdās brīnumainā kārtā, lidos nebija pārpildīta, ja. Viņi apsēdās savā vietiņā tur uzgaidāmā zālē, nolika cepumu paciņu blakus un atvēra grāmatu un sāka lasīt. Un tad viņa paņēma cepumiņu no savas paciņas, un viņi bija pārsteigti, vēl viena roka pasniedzās un paņēma cepumu. Viņi pievērs uzmanību, tur sēdēja vīrietis pa vidu tukšs, tur stāv cepumu paciņu, un viņi paņēma cepumu, lienītēm ēd, lasa, un viņi, ziniet, sievietes to labāk spēja nekā mēs, bet ja tev paciņu, cepumu paciņu, tu ieslēdzi tur tās īpašās maņas. Un viņi konstatēja, katru reizi, kad viņi paņem cepumu, arī vīrietis paņem cepumu. Nu, viņa vienkārši domāja, pats, nu, es esmu, nu, šausmas. Tas ir viens bezkauņš. Nu, kur ir visas fotokameras, kur ir policija, kur ir specvienības un fotoradari. Un viss, kad tev aplaup dienas laikā lidostas centrā, neviens neliekas nezins. Un tā nu viņa lasa, viņa paņem cepumu paciņu, vīrietis paņem cepumu, viņa paņem cepumu, ne paciņu to cepumiņu, vīrietis paņem cepumiņu. Tā lēnie, nu, jūs zināt, pa cepumu paciņā parasti nav daudz cepumu, beigās nonāca līdz pēdējiem cepumam. Vīrietis pasteidzās. Viņš paņēma pēdējo cepumu un smaidot pārlauz to uz pusēm un dod sievietei to cepumiņu. Viņa līdz šim neko nebija izrādījusi, zināt, vienkārši ar tādu akmens sejas izteiksmu lasa grāmatu. Grāmata bija ļoti laba. Viņa neko nesaprata, ko viņa lasa, jo iekšā visu laiku burbuļoja. Kad vīrietis viņai pasniedz šo pēdējo pusīti, iekšā vārījās viss. Viņa, protams, neko neizrādīja, viņa parādīja tādu nicinošu sejas izteiksmu. Tu vari uztaisīt nicinošu sejas izteiksmu? Protams, tev nav tādas, jā, tu nezini, kā tas ir, jā. Viņa ar nicinošu sejas izteiksmu atteicās no tās puses. Nē, ēdiet pats. Un vīrietis apēda. Laiks bija paskrējis, viņa iekāpa lidmašīnu, apsēdās savā vietā, viņa paņēma savu somiņu, lai izslēgtu telefonu uz lidojumu laikā, mēs visi daram. Un atvēru somiņu, ieraudzīja cepumu paciņu. Izrādās, viņa bija apēdusi tā vīriešu cepumu. Bet viņa iekšā bija tik milzīgs dusmas, viņa jau domāja, tas ir varmāk, šī tāda ir maniaka, ja ievēro viņa seju, tas ir tas, kur no kā jāuzmanās pasaulē. Zināt, man liekas, šis gadījums ļoti pamācošs, jo arī mums kādreiz mēs izdarām tādus baigos secinājumus, un mēs iekšā dusmojamies un šūmējamies. Nē, tā ir par, es saprotu, visu, es zinu to situāciju. Un izrādās, ka tu esi tās murmuls, kurš ēd kāda cita pat cepums. Kad mēs tā atnākam pie Dieva, un tas bieži gadās, kad mēs atnākam pie Dieva ar saviem priekšstatiem, ar savu loģiku, mums tā ir dzelžaina. Dievam jādara šitā, un Dievam jādara tā, un ne savādāk nav iespējams, jo dzīvot tā citādāk nevar. Viņš saprot, viņš... Kaut mēs atcerētos šitā te, ka var gadīties, ka tu kādu tik ārprātīgi nosodi un izrādās, ka tu esi tieši tas, kurš visu pārprats un salaidz grīstē. Kungs, palīdz mums ieraudzīt, ka Dieva ceļi ir gudrāki, augstāki, svētīgāki, pareizāki par tiem mūsēm, kaut ar mēs brīžiem ļoti emocionāli tos uztveram un domājam, ka esam absolūti pareizi. Rakstvietiņi, kur šajā rītā man jums jāiesāk, viņi ir uzrakstīti Mateja evaņģēlijā 24. Nodaļā. Un tur Jēzus, kad mācekļiem jautā par pēdējiem laikiem, tiem apokalipses laikiem, kad beigsies žēlastības laiks, kad Jēzus atkal nāks, kad būs tā galējā eskalācija. Vai Bībele daudz runā par to pēdējo laiku, to konfrontāciju un eskalāciju? Viņi sāk pašā sākumā. Tur, kur ēdens dārzā, kur cilvēks sagrēkojas, Dievs uzreiz pravieto, ka pienāks diena, ka tā čūska sacelsies un Messī viņai uzkāps uz galvas. Un tā čūska centīsies kost, bet neko, kas iekodīs papēdīt, tur nav runa par to, ka Jēzum ir Ahilē papēdis. Tas ir vēlāk un pavisam cits atvasinājums tajā austrumu filozofijā. Tas nozīmē, ka tā čūska iti neko nevarēs izdarīt, jo papēdis tā laika izpratnē bija viss nodrošinātākā, viss drošākā vieta. Nu, es pieņemu, ka jums, pilsētniekiem, no tā papēža nekā tur īsti nav. Un ir vēl cilvēki, kas katru vakaru iekrēmo viņu ar tādu zemeņu krēmiņu, jā, lai tas papēdīts būtu tāds, nu, gan rīz vai tā kā bērnam vaidziņš. Bet tiem ritīgiem cilvēkiem, kas staigāja pa zemi, savā laikā papēdis bija tā īstā apbruņotā un drošā vieta. Bet tā tad viņš runā par jau pašā sākumā Bībeli šo stāstu atkārto atkal un atkal, ka būs tāds brīdis, būs tāda konfrontācija, tieši mērogos nepieredzēta konfrontācija starp Dievu un viņa ienaidnieku Lucifera spēkiem. Un Dievs samīs galvu čūskai, un vien dien tas beigsies. Tas tā kā ir ievilcies drusciņi, bet mēs jau ar tevi varbūt, ka jūtam, nu, ka tā lēnītēm tie mākoņi sabiezē, un tas tuvojas. Nu, lūk, šajā 24. Nodaļā Jēzus par to runā. Bet pants, kuru gribu jums parādīt un atgādināt, ir 20. Pants, kur Jēzus saka sekojošos vārdus, un mums viņi baidzēs uz ekrānu drusku vairāk, tā kā varbūt pievērsiet uzmanību. Jēzus saka tā. Lūdziet Dievu, lai jūs bēgšana nenotiek ziemas laikā vai sabatā, jo tad būs tādas lielas bēdas, kādas nav bijušas no pasaules iesākuma līdz šim laikam un kādas arī vairs nebūs. Jēzus vārdi, lūdziet Dievu, lai jūs bēgšana nenotiek ziemas laikā vai sabatā. Ziniet, es sev pieķēru vienu dienu, lasot šo rakstvietu, es sev pieķēru pie domas, ka es domāju, pāc, Jēzus burtiski saka, viens pret viens saka, lūdziet Dievu, lai jūs bēgšu nenotiek ziemas laikā vai svētā dienā. Pasaka, kad tu pēdējo reizi lūdzi par to, lai tavu bēgšu nenotiek ziemas laikā vai sabatā? Vai ir kāds, kas ir lūdzis tādu lūkšanu? Un es konstatēju, kristietis jau vairāk kā 50 gadus, un es nekad neesmu lūdzis šo lūkšanu. Bet tagad paskaties vēlreiz uz šo visu to pantu. Lūdziet, lai jūsu bēgšana nenotiek ziemas laikā vai sabat dienā, jo tad būs tādas lielas bēdas, kādas nav bijušas no pasaules iesākuma līdz šim laikam, un kādas arī vairs nebūs. Vai tu redzi šo domu šajā pantā, ka tās lielās bēdas, kādas nav bijušas no pasaules sākuma, būs tad, ja tā bēgšana būs ziemas laikā vai sabata dienā? Un visdrīzāk viņa būs ziemas laikā vai sabata dienā, ja mēs nelūksim. Starp citu, šis ir viens no viedokļiem, kurš saka, ka ja kristieši neiesaistās pasaules notikumos, viņiem ir tendence palikt ar vien dziļākiem, smagākiem, neatgriezeniskiem. Tur tas ļaunie spēki, viņi jūtas daudz atraisītāk un brīvāk. Tad, ja kristieši vienkārši gaida, kad mēs tiksim uz debesīm, tur nebūs bēdu. Nu, ziniet, tā dziesma drīz, jā, ļoti drīz, drusko jāpagaida, un tad tur nebūs bēda, nebūs asara, nebūs augstuma, nebūs jāiet uz darbu. Nu, jāstrādā visdrīzāk, būs kaut kas. Vai jūs redzat šo te domu? Ja jūs nelūksiet, tad būs tādas bēdas. Vai tas saskan ar tādu vispārēju, tādu principiālu biblisku konceptu, ka jūs esat pasaules gaisma, jūs esat zemes sāls. Ja jūs savu svecu turēsiet zem pūri, ja jūs turēsiet mutes ciet, ja jūs neiesaistīsieties, atcerieties, Mordohais saka savai audžumētē Esterai, ja tu tagad neiesaistīsies, tad tavu dzimta aizies postā. Varbūt tāpēc tu vispār esi tur nolikt, lai tu iejauktos tajā, lai tev jārīkojas. Mīļies, mans brāli un mās, varbūt mēs ar tevi esam Dieva bērni. Tāpēc mums ir tik daudz dots. Tāpēc Dievs mums dod tik labus skolotājus un tik daudz atziņas un atklāsmes, lai mēs šodien rīkotos, jo ja mēs nerīkosimies, tad apstākļu notikumu paliks tikai dramatiskāk, smagāk, grūtāk, briesmīgāk. Tā varētu būt? Iebikstam, kurš sēž tev blakus, tu dzirdēji, ja tu neiesaistīsies, tev viss paliks sliktāk. Vai tas nozīmē, mans mīļais brāli un māsa, Vai tas nozīmē, mīļais, mans brālis, ka tūlīt ātrāk vilni beidzas prediķi, sāksim lūgt, ka tā bēgšana nenotiek sabatā vai sirds. Un kāds varētu teikt, redziet, jūs neklausat kungam Jēzum, jums taču teica, lūdziet, kad būs tā bēgšana, nu, kad mums būs tā bēgšana. Ziniet, ar mums ir īpatnēji, ja mums būtu ziemas laikā bēgšana, tad būtu problēmas. Jā, ziemā sākās visāds sastrēgumi pareizi. Bet ja sabats vai diena, jo labāk būtu, vai ne, mēs varētu tālāk aizbēgt. Nu, redz, tie, kas ir tā uzmanīgāk lasa Bībeli, viņi konstatē, ka tur druski jāpalas panti iepriekš, un Jēzus runā par kaut ko citu. Viņš runā par tiem, kas dzīvo Jūdejā. Un tad viņš saka, tad jūs redzēsiet izpostīšanas negantības svētā vietā, par ko praviets Dānielis ir sacījis. Tad viņš teica, tie, kas ir Jūdejā, lai bēg, viņš saka, lai nekāp no jumta iekšā istabā, vienkārši skrien, glābi savus dzīvības, bēg. Viņš te runā, par ko Jēzus te runā? Viņš runā par antikrista laiku, pēdējiem 3,5 gadiem, kad viņš lauzīs līgumu ar Izraelu, un tajā mirklī, kad viņš lauzīs, kad viņš ieņems vietu Dievu templī, kad viņš to apgānīs, kaut kas notiks tā kā tāds nu, momentāls apvērsums. Un tajās vietās, un īpaši, ja es runā par Jūdeju, viņš nerunā par Latviju, tā kā mums ar tevi nav jālūdz, kungs, kad mēs beigsim, vai tā viss nav ziemā. Mums laikam nebūs jābēg, cerams. Bet vismaz Jēzus par mums neko nesaka. Viņš runā par kādu īpašu rajonu Izrēlā, kas toreiz saucās Jūdeja. Es esmu klausījies cilvēks, kas pazīst šīs lietas un skaidro, tad viņi saka, ka tas rajons, kur toreiz sauc par Jūdeju, šodien atrodas palestīniešu teritorijā. Palestīniešu tā kā tajā nu, pārvaldes sistēmā, bet tur ir ebreja apmetnes. Un tas, ja es varu kļūdīties, tas bija, nu, kādreiz man tie cipari drusku peld manā dvēselītē, un es nevaru dot zobu ķīlā, ka tie bija pie 300, bet, ja es pareizi atceros, man tāds sajūta, ka toreiz tas eksperts teica, ka šodien tajā Jūdejā, bijušajā Jūdejā ir apmēram līdz drusku mazāk, kā 300 ebreja apmetnes, lielāks un mazāks, kurās viņš šobrīd mierīgi dzīvo. Bet Jēzus viņiem saka, ka tad, kad jūs redzēsiet, ka Antikrists lauž līgumu ar Izraelu, kad sāksies tā brutāla ārējā, tiešā konfrontācija Antikrista spēkiem ar Izraelu, ar ebreju valsti, tad bēdziet, tajā jums ir palikušas konkrēts, limitēts laiciņš, lai jūs izglābtu savus dzīves, jo tas sāksies visapkārt, vienkārši masīvs uzbrukums, kaut ko līdzīgi, kā Izraela tikko piedzīvoja, ja nemaldos, tas bija gada atpakaļ, ja oktobra mēnesī, ja pirms gada. Nu, lūk, tāds iebrukums, vienkārši visu slepkavot. Respektīvi, ko es ar to gribu teikt, mīļais draugs? Redz, ja mēs skatāmies šo rakstuvietiņu kā uz rakstuvietu, kas runā par visas pasaules kristiešiem, tad mums varētu likties, nu jā, nu viss pasaules kristieši lūdz, tad tajā apokalipses laikā. Bet ievēro, cilvēki mēģina ieskatīties Dievu kalendārā un noskaidrot, kad tad Dievs ir nolicis to datumu. Jēzus mums saka, ka tas datums vēl nav nolikts. Saprotat? Tas antikrista, tas konfrontācijas brīdis vēl nav nolikts. Viņš var nebūt ziemā, viņš var būt vasarā, un viņš var nebūt svētā dienā, sabatā. Bet ja viss pasaules kristieši klausīt šim te Jēzus aicinājumu un lūk, tad mums vēl būtu tā ticība, ka jā, Dievs var izmainīt šo te no šo īpašo datumu, ja viss pasaules kristieši tā drosmīgi un ticībā lūdz. Bet ja viņš runā tikai par kādu noteiktu teritoriju, nelielu teritoriju, kurā ir mazāk kā 300 dažādas apmetnes, un cik tad tajās apmetnēs ir to cilvēku, kas patiešām lūdz Dievu, nu vismaz piesaucot Mesiju, kungu Jēzu Kristu, manā izpratnē tas nevarētu būt ļoti liels cipars, ļoti liels cilvēku skaits. Un tomēr Jēzus saka, ka jūs varat ietekmēt laiku. Jūs varat ietekmēt notikumus. Kad Svētais Gars man atvēra šo te rakstvietiņu un pamudināja mani ar to padalīties, man drusku aizrāvās elpu un es, ziniet, domāju par to, ka mēs kādreiz gribam ieskatīties vēlreiz Dieva plānos. Un mēs gribam zināt, kas notiks nākotnē, kā notiks nākotnē. Bet Dievs saka, hei, tie plāni ir jūsu rīcībā, jūs varat ietekmēt nākotnes notikumus. Tas ir iemesls, kāpēc viņš saka, ka bez ticības nevar Dievam patikt. Rīkojieties, iesaistaties notikumos, liekat savus lūkšanas darbībā, lai tā nākotne nav visdrūmākajās krāsās. Šo pašu domu pravietis Jeremija mums saka, viņš runā tā kunga vārdā, 18. Nodaļā. Paskatīsimies šīs divas rakstuvietas, ja tās tevi nepamudinās rīkoties. Brālmās, tavu malki ir slapti. Tad vaina nav ugunī, tad iespējams, ka sirsniņa ir palikusi ciet. Iespējams, ka tavs fokus ir kaut kur citur, un tā ir bīstam simptomi. Bet paskatīsimies, kas tad ir rakstīts Jeremija grāmatas 18. Nodaļā. Jeremija 18:7. Vien brīdi es runāju ar kādu tautu un valsti, ka es to gribu izpostīt, izdeldēt, iznīcināt un draudu tai. Vien brīdi Dievs saka, viņš nesaka, ka tur kaut kāds pravietis, kaut kāds sadusmojies mācītājs, ārzemnieks atbrauc, viņam viegli sludināt, ziniet, te jums te visu drīz izpostīs, jums tad nav perspektīvas, paši ir dumji un cietpauri un slinki un korumpēti jūs visi esat. Dievs saka tautai, ka es viņu izpostīšu. Es domāju, ka liela daļa kristieši izdzirdējuši šādus vārdus, pakot savus čemodānus un somas un teikt, skaidrs zīme, ir jābrauc uz kādu zemi, par kuru Dievs saka, ka viņš to svētīs. Bet paskaties, ko Dievs saka. Un kad šī tauta, pret kur bija vērsti mani draudi, atgriežas no savu ļaunumu, tad man kļūst žēl tā poste, ko es tai biju lēmis. Tu saproti, ka nevis ieskaties Dievu plānos un pasaka, kas notiks, Dievs saka, paskaties, ko tu dari, un tad tu saproti, kas notiks. Es draudu kādai zemē, bet tā tauta atgriežas. Es neesmu tauta. Tu neesi tauta. Viņš nav tauta. Bet ja mēs savienojamies, ja mēs saliekam kopā savus lūkšanas, savu ticību, savas attiecības ar savu glābēju, ja mēs atgriežamies pie viņa prioritātēm, pie viņa ceļiem, ja mums kļūst dārgs tas, kas viņam ir dārgs, un ja mums ir nīstams tas, kas viņam ir nīstams, es ticu, ka tas strādā, un ka tā ir tā tauta, par ko Jēzus sacīja, lūdziet jūs, es zinu, ir cilvēki, kur nekad nelūks, bet tie, kas jūs varat lūgt, mākat lūgt, kas zina savas attiecības ar savu glābēju, cik daudz jūs viņam nozīmēt, lūdzat. Kungs, palīdz, lai mēs nebūtu fatālisti. Mēs neklausītos kaut kādas, kā sauc tos, kas zvaigzne, pēc zvaigznēm tos, horoskopu rakstītājs, kaut kāds tur pārēģus, jā, no kaut kādiem viduslaikiem, tur no Indijas kaut kādiem, ka mēs saprast, ka mums ir attiecības ar Dievu, mēs varam ietekmēt lietas. Mēs varam ietekmēt lietas. Iebiks tam, kurš sēž tev blakus, pasaka, hei, ko vai tu ietekmē lietas? Bet palasam vēl mazliet uz priekšu Jeremija grāmatas 18. Nodaļu, viņš turpina. Un citreiz es runāju par kādu tautu un kādu valsti, ka es to gribētu pamatīgi iedēstīt un izveidot. Ak, Kungs, Ak, es lasīju Dievu plānos, viņš grib svētīt Latviju, viņš grib mūs izveidot, viņš grib palīdzēt, viņš grib svētīt mūsu dēls un meitas, viņš grib svētīt mūsu ģimenes, viņš grib svētīt mūsu ekonomiku, viņš grib palīdzēt mūsu robežas drošas uzbūvēt. Halleluja, mēs esam pērle Eiropas kroni, mēs esam tā zeme, halleluja. Nu, taisam liels noliktavs, tad būvējam un krājam ēdienu, jo mums taču nav nebūs rūpju vairs ilgi. Nu, viņš saka, es pateicu, es gribu svētīt jūs zemi. Desmitais pāns, bet ja tā tad dara, kas ļauns manās acīs un neklaus manu balsi, tad man kļūst žēl, ka es tev biju solījis ko labu. Vienai tautai kāds praviet saka liktenis būt izpostītai un paverdzinātai. Otrai liktenis ir būt svētītai un iedēstītai. Un kas var šo likteni izmainīt? Dieva bērni, Dieva dēli un meitas, kas nāk pie savu debes tēvu ticībā. Ja jums ir ticība, tad jūs nevien tā varēsiet darīt ar bīģes koku. Ticība. Ir tā, kas kaut ko dara, kas iesaistās notikumos, iesaistās nākotnes plānos. Un mēs zinām, Bībeli ir pilna ar visu tādiem gadījumiem, kad no visspilgtākais iespējams, ka ir Abrahāms, bet nē, ir kāds vēl spilgtāks. Un tas ir mūsu glābējs un kungs, kurš cilvēks būdams iesaistījās un izmainīja visu cilvēku slikteni, pateicoties viņam, miljonu nonāks mūžībā ar prieku, ar sajūsmu, pateicoties Jēzum, man māmiņa aizgāja mūžībā ar mieru sirdī, un pār viņas nāves gult, ja tā drīkst izteikties tādus vārdus, bija Dieva klātbūtne un miers. Un tas bija patīkam pasēdēt viņai blakus un lūgt Dievu un dzirdēt, kā māmiņa saka, paldies Jēzu, tas ir pateicoties Jēzum. Mīļais brāvi mās, atgriezīsimies atpakaļ pie Mateja 21. Nodaļas, Mateja Evaņģēlijas 21. Nodaļa. Divdesmit pirmais pāns, patiesi es jums saku, ja jums ir ticība un jūs nešaubāties, tad jūs nevien tā varēsiet darīt ar vīģes koku, bet kad jūs teiksiet šim kalnam, celies un meties jūrā. Nu, manuprāt, ļoti zīmīgi ir ievērot šo, ka ticība nevis stāsta Dievam, cik milzīgi ir mani kalni. Un tas ir tik izplatīts, tā ir tradicionālā lūkšana, kad cilvēks nāk pie Dieva stāst, ko viņam daktars teicis, un ko viņam ir nodarīts, un ka viņš pats neko nesaprot un nemāk, un ka vispār dzīve ir tik grūta un šausmīga, visu laiku jāelpo un jāatcerās mirkšķināt, un vajag ēst visu laiku, un pēc tam, kad tu esi paēdis, saka šausmas, jāiet atkal ir uz labierīcībām, un pēc tam tev atkal gribas. Nē, tā nav. Nu, stāsti Dievam, cik grūti tev ir, cik grūti, cik tev jau daudz gadu. Un kad tev ir šitā un tā. Un mums liekas, nu, Dievam taču vajadzētu rīkoties, vai ne, ka mēs viņam, viņš taču mums tic, viņš taču teica, lai saka viņam visu. Bet ticība saka kalnam, cik liels ir tavs Dievs, un ko viņš priekš tevis ir izdarījis, un ko viņš ir apsolījis tev darīt, un cik ļoti viņš par tevi iestājas un iejauc, un cik ļoti lielu varu viņš tevi ir devis, ka tu vari ietekmēt apokalipsis noteikums, neliels saujiņ, ticīgo iesaistoties, lietojot Dieva apsolījums, un kungu Jēzus piešķirtās pilnvaras, var ietekmēt vēsturi un likteņus. Kungs, mīļais mums brālumās, kungs, palīdz mums, ka mēs nevis stāstītu un sūdzētos Dievam, bet mēs teikt tam kalnam, mēs lietot savus pilnvars un savu autoritāti. Un tad man patīk 22. Pāns, un visu, ko jūs ticībā lūksiet, to jūs dabūsiet. Nu, es pieņemu, ka ja mēs tā drosmīgi teiktu, tad mūsu vidū būtu cilvēki, kur teikt, jā, es lūdzu. Nesen viens brālis no mūsu draudzes, tāds jauns brālis, ļoti sirsnīgs, ļoti jauks brālis, pienās man klāt un teica, zini kā, nu, es lūdzu Dievam X5, BMW X5. Viņš pazemīgs brālis, redziet, viņš neprasīja X6, jā. Un X7. Vienīgi pazemība viņā un pieticīgs, nu, es jums saku, apustuļu Pāvilu pirmais sekotājs. Kā man pareizi lūgt, vai ne, jo tur taču ir rakstīts, viss, ko jūs ticībā lūksiet, to jūs dabūsiet. Ir kāds vēl, kurš grib X5? Roku mešu, jā. Bet, skatāties. Bet ja nākamā svētdienā es uznāku šeit un teiktu, es pateicu brālim pareizo lūkšanu. Un, re, ka viņš piebrauc iziet ārā tur ar banti, ar to rozā banti, tā X5 ir viņa. Un kas vēl grib X5, iznākiet priekšā. Mūsu draudzē sāk tos atmod. Visi nāk priekšā un ticības lūkšanas kanēdu. Jums paceltos, aiziet un ziniet. Un X5 gāstos lieti nākt olējā. Vai tas ir tas, par ko viņš te runā? Ziniet, manuprāt, ir pareizi atkāpties drusciņi atpakaļ līdz 21. pantam un izlasīt, ko viņš te saka. Ja jums ir ticība un jūs nešaubāt. Ja jums ir ticība un jūs nešaubāties, tad jūs nevien tā varēsiet darīt ar vīģiskogu, jūs teiksiet kalnam un visu, ko jūs lūksiet ticībā. Ticība un šaubas, tas ir kā plus un mīnus. Man ir liela ticība un milzīgs šaubas. Un tāpēc jau nekas tavā dzīvē nedarbojas. Bet vilni, vai tad šaubas nav normāla mans sastāvdaļa? Normālam izglītotam cilvēkam šaubas ir daļa no viņa intelektu, tieši tā. Šaubas, nu, pasakiet man, šaubas ir normāla lieta? Ir normāla lieta? Nu, tā gan ir anekdote, bet piedodies. Es viņu izstāstīšu, viņa tā kā mazliet ir aizvainojoša, ja? Bet māsa man piedos. Māsa ir daudz čaklāks uz piedošanu nekā vīrieši. Nu, lūk. Atnāk pie tēta dēls un saka, tēt, vai tā ir taisnība, nu, ka mēs esam caušies no pērtiķiem. Nē, muļķības dēļ, viņš saka, Dievs mūs radīja uzreiz par cilvēkiem, mēs esam cilvēki vienmēr bijuši. Jā, bet mamma teica, ka taisnība, ka mūsu senči bijuši pērtiķi. Nu, dēļ, tas pa mammas līniju. Nu, paklausties, kad mūsu bērni mums atnāca no skolas un stāstīja, ko skolotāji viņiem ir teikusi, vai mēs nemācījām viņiem apšaubīt to, ko? Mēs teicam, tās ir muļķības, tā nav pareizi. Redzi, bērns, mācies, šajā pasaulē ir ļoti daudz melu, un tev jāmācās pieiet tam kritiski un paskatīties uz to no citas puses, salīdzināt ar patiešām patiesiem avotiem. Kopš tiem laikiem, kad sākās Darvina teorija, melu ir palicis daudz vairāk. Šodien, kad tev bērns atnāk un saka, ka, zin, man skolotāju teica, ka tas maz nav zināms, kas es esmu, vēl nāks gaismā, vai esmu puisīts vai meitenīt, varbūt es esmu gan viens, gan otrs, pirmdien esmu puisīts, otrdien meitenīt. Ko mēs viņam darītu? Mēs mācītu to bērnu apšaubīt to. Mēs teikt, viņam tā nav patiesība. Pasaulē ir ļoti daudz melu. Kā gan Jēzus var teikt, ka jums ticat un nešaubaties? Par ko viņš te runā? Viņš runā par attieksmi pret Dievu. No vienas puses, tev ir jāiemāc savam bērnam neticēt katram svešiniekam, katram zvanam, katrai teorijai, katrai filozofijai, katram, kurš sniedz kompetīt. Mēs saprotam, ka tas ir bīstam šodien. No otras puses, Un tāpēc, kad tu lasi atklāsmes grāmatu, es kādreiz nesapratu, tur tie dzīvās būtnes visu laiku kliedz, svēts, svēts, svēts. Un es domāju, tam vajadzētu būt kaut kam, nu, apgrūtinošam. Iedomājies, ja mums viena slavas dziesma būtu katra svētdiena. Svēts, 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 svēts. Mēs taču, kāds dziesmas mums patīk? Mums patīk tās dziesmas, kā nu bija. Tik izslāpis es esmu, un tik noguris, un tā tālāk. Mums patīk dziedāt par sevīm, par es. Nu kā es, jā, es visu sevi atdodu. Tev pie kājām, nu, nav īsti zināms, kam mēs to atdodam. Nu, piedodies, šī. Es vienreiz dzirdēju kristiešu aprindās, ka viens otram, nu, tas gan bija varbūt joka līmenī, nu, tu esi labs, nav neviena par tevi labāk. Un kristieši to piemēra savā, dzied man to dziesmiņu, tu esi labs, nav neviena par tevi labāk. Bet viņš saka, svēts, svēts, svēts. Kāpēc tāds milzīgs akcents uz svētumu? Redziet, svētums ir kaut kas, kas ir ārpus visa cita parastā. Ārpus ikdienišķā, ārpus apšaubāmā, ārpus visu tā, kam tu pieeri kritisku pieeju, jo tu esi iemācīts, ka melu pasaulē ir tik daudz. Svēts ir kaut kas, kas ir absolūti paties, kaut kas, kas ir absolūti pareizs. Un tāpēc viņš šeit runā, ticība nozīmē, ka tavā dzīvē ir viena neapšaubāma autoritāte, kur pat ja visa pasaule, un kaut kur Bībelē ir tāds teksts, ka visi ir meļi, izņemot viens Dievs ir paties. Un tas ir cilvēks. Tas ir cilvēks, kurš paties tic kungam Jēzum, kurš zina, ka vienīgi viņa vārds ir paties. Varbūt es kaut ko nesaprotu, bet ja viņš secīja, ka viņš to ir izdarījis, tad viņš to ir izdarījis. Un es neuzticos izjūtām, filozofijām, sludinātājiem, ja Jēzus teica, ka viņš man ir izglābs. Viņš ir man izglābs. Ja tevi ir ticība un tu nešaubies, kungs, palīdz man savu skatu turēt uz tevi. Palīdz man raudzīties uz tevi. Palīdz man lietot savu ticību, kur tu esi man devis, lai es varētu pavēlēt savam kalnam. Ak, kungs, mans mīļais brāli un māsa, es zinu, ka tev ir kalns dzīvē. Kādam varbūt tā ir veselība, uzbrukums veselība, un tev liekas īstenībā, tad, kad ķerās pie mūsu miesta, mums liekas, viss cits ir sīkumi, un tāpēc ir tas teiciens, galvenais, ka būtu veselība, pārējais viss būs, nu, nokārtosies. Jā, veselība ir ārkārtīgi svarīga. Mēs to izjūtam ļoti stipri, bet nezinu, kāpēc Salmans teica, ka svarīgāk par veselību ir sirds. Tā ir tava iekšējā garīgā pasaule. Tā ir tava dvēselīte, jo tajā vai nu ir spēks, vai nav. Un veselība var būt normāla, bet ja iekšā nav spēka, cilvēks nespēj dzīvot. Halleluja, kungs! Palīdz mums stāvēt pretī slimībai. Mans mīļais brāli mās Pēters mums rakst, ka stāvat pretī velnam, tam ienaidniekam, kurš staiga apkārt, meklē, ko tas varētu aprīt, tam stāvat pretī stipri ticība. Un tā ir tā tava vienkārši ultimatīvā ticība, ka Dieva vārds ir pareizs, ka viņš ir absolūti pareizs, viņš ir absolūti uzticams. Tā kā viņš teica, tā viņš rīkojas 1000 gadījumos no 1000. Nekas nemainās. Stāv pretī tam. Es ļoti negribētu, ka tu to atlikt šo te stāvēšanu pretī tam kalnam, tam savam kalnam pateikt, ka vispār tev jāvāc prom no manas dzīves. Jau sen bija laiks, bet tagad es tev nedošu nekādas atelpas. Es tevim teikšu, kalns vācies prom no manas dzīves, jo Jēzus Kristus ir manī, un es esmu viņā, un manī mājo tā gars, kur tā garu, kas Jēzus uzmodināja no mirojiem. Viņš, kas Kristu Jēzus uzmodināja no mirojiem, arī mans mirstīgās mies dara dzīves. Un tas nemainās. Tu neieklausies sevī. Tu neskaties, kas notiks, ko analīze teiks, ko dakters teiks. Tev ir viena patiesība šajā pasaulē, kur tu vispār neapšaubi. Un tas ir tas, ko ir teicis savs kungs Jēzus. Kādam varbūt tas ir finanses, ir tas kalns. Zini ko, viņam ir jāstāv pretī. Tu neesi nabaks, nekad nebūs nabaks, vairs nekad nebūs nabaks. Pat ja tev ir tukšs kabats un bankas kontā ir mīnus, tu neesi nabaks. Tev tikai jāatrod tā īstā reize, tā īstā metoda. Tev jāsaprot, kas tieši ir jādara tev. Bet atceries, ticība kaut ko dara. Kristietis, kurš sēž mājā un ņaud un iet apkārt un stāst visiem, cik viņam ir slikti un neko nedara. Ir kristietis, kurš nedzīvo pēc Dieva vārda. Jo Bībala mums saka, ka ticība dara kaut ko. Un Dievs nevar svētīt, ja tu vienkārši sēdi un vaino viss citi ir zagli, viss citi ir bagāti, neiežēlojas par tevi. Tas nav bibliski pieeja. Bibliski pieeja ir atrod kādu veidu, sāc ar mazumiņu. Es uzticīgs pie mazuma, sāc pārdot ābols, nezinu, kaut ko dari, baro balošs vai dari kaut ko cītīgi, aktīvi. Un mēs esam dzirdējuši tādu stāstu mūsu pašu vidū. Cilvēks bez darba vienkārši sāk pa velti strādāt un beigās kļūst par galveno speciālistu tajā kompānijā. Vienkārši tāpēc, ka uzticam, dar savu darbu labāk nekā no viņa sagaidīja. Viņam par to neviens nemaksāja, neviens paldies neteica. Tas ir Dieva princips. Tu kaut ko dari. Iepiksam, kur sēst, jau pasaka, lai saņemtu atbildi kaut kas jādara. Bet tev jāsaka, jārunā uz savu kalnu. Varbūt tās ir, nezinu, kādas citas problēmas. Varbūt tās ir vecums. Arī vecumam var nolikt pie vietas. Jā, es zinu, ir dabīgs process, un es lieliski redzu se. Zini, es pirms nāku uz dievkalpojumu, es vienmēr saķemēju matus, lai neviens nenojaušu, kad no aizmuguriem matu nav. Un tad es skatos video, un kurš tur lēkā tāds, tā baltā bumbiņa. Skaidrs. Izrādās, visi zināja, es pēdējais uzzināju, ka es novecoju. Bet tas nenozīmē, ka uzreiz, ka tev uz sevi jāsāk apbedīt 50 gadus pirms nāvis un visiem stāstīt, ka tu esi vecs un tev jau šeit un tur vairs nav tā, kā bija agrāk. To nevajag visiem zināt, nevienam tas neinteresē. Tu nosi ticību visiem citiem. Jēzus vārdā runā uz tom savu problēmu. Kas tā arī nebūtu? Mans mīļais brāli mās, tev būtu jābūt aizņemtam nevis ar sūdzēšanos, bet ar to kalnu, lamāšanos uz savu kalnu, lai viņš sajūtu visu tavas emocijas, visu tavu ticību, visu tavu nepacietību. Gāz ārā uz kalnu! Jēzus vārdā un nemainies!